რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
მინისტრების ახალ კანდიდატებს დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში 10 საათზე წარადგენს. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობის შემადგენლობაში ახალი მხოლოდ იმ სამინისტროების ხელმძღვანელები იქნებიან, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს. კერძოდ საუბარია გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრებზე. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით, გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრების გარდა ვაკანტური გახდება თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაც, რომელსაც თინახი დაშერი დაიკავებს. შეიძლება სხვა კანდიდატურებს მედიის თანახმად სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი არიელ ხაჩიკაშვილი გახდება, ხოლო ბუნებრივი რესურსების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ხელმძღვანელის პოსტს დეპუტატი გიგლა აგულაშვილი დაიკავებს. პარლამენტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ შესაძლოა მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება მიმდინარე კვირაშივე მოხდეს, კერძოდ ხვალინდელ სხდომაზე შაბათს 2 მაისს. დღეს 1 მაისს დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების ორგანიზაციით ორგანიზებით მანიფესტაცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს, დღეს პროფკავშირები ტრადიციული მანიფესტაციით აღნიშნავს შეკრება ვარდების მოედანზე 15 საათსა და 21 წუთიდან დაიწყება. 17 საათზე კი პარლამენტთან საპროტესტო აქციაში გადაიზრდება. პროფკავშირების თანახმად პროფესიული კავშირების წევრები უკმაყოფილებ ეს გამოთქვამენ, რომ შრომის კოდექსში 2013 წელს შეტანილი ცვლილებების იმპლემენტაცია სამუშაო ადგილებზე დღემდე სრულად არ ხდება. პროფკავშირებში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებების მონიტორინგი და დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა შრომის ინსპექციას უნდა ევალებოდეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კომენტარი გააკეთა სამხედროებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ბრალად ედება სექსუალური ძალადობა არასრულწლოვანზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თუკი რომელიმე სამხედრო არასათანადოდ მოიქცა, მე ამას არ შევეგუები, თუკი ფაქტები დადასტურდება გამომძიებლების მიერ და სამხედრო სარდლობის მიერ, ამას მოყვება პროპორციული სანქციები და დამნაშავენი სამაგალითოდ დაისჯებიან, განაცხადა დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ფრანგულმა გამოცემებმა გუშინ სკანდალური ინფორმაცია გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც ცენტრალურ აფრიკაში სამშვიდობო მისიების სამხედროების მხრიდან ბავშვებზე სექსუალურ ძალადობაში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ. საუბარია 2013 წლის დეკემბრიდან 2014 წლის ივნისამდე პერიოდზე. ფრანგული მედიის ინფორმაციით სამხედროები მოზარდებს საკვების სანაცვლოდ სექსუალური კავშირების დამყარებას აიძულებდნენ. თუმცა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე მედიასთან აღნიშნავს, რომ მას 95%-ით ეპარება ეჭვი, რომ ქართულმა სამხედროებმა ცენტრალურ აფრიკაში დანაშაული ჩაიდინეს. მისი თქმით, იმ პერიოდში, რა პერიოდიც სახელდება დანაშაულის ჩადენის თარიღად, ქართული სამხედროები ცენტრალურ აფრიკაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ. მისივე თქმით, თუ დანაშაული ქართული სამხედრო კონტინენტის მხრიდან დადასტურდა, მაშინ ყველა ის პირი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, უმკაცრესად დაიშჯება. 2014 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა 3,729,685 ადამიანს შეადგენს, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით 14.7%-ით ნაკლებია. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები გუშინ ჟურნალისტებს პრესკონფერენციაზე საქსტატის ხელმძღვანელმა მერი დაუშულმა გააცნო. ტერაქტის საფრთხის გამო გერმანიაში აღარ ჩატარდება ტრადიციული ველორბოლა, რომელიც დღეს 1 მაისს უნდა გამართულიყო. იტყობინებოდნენ, რომ ხუთშაბათს პოლიციის რეიდის დროს ქალაქ ობერუზელში დააკავეს ორი სავარაუდო ექსტრემისტი თურქული წარმოშობის ოჯახური წყვილი, რომელთა სახლშიც ხელნაკეთი ბომბი იქნა აღმოჩენილი. ფრანკფურტის პროკურატურა არ გამორიცხავს, რომ ველორბოლაზე ტერაქტის საფრთხე იქნა თავიდან აცილებული. დაკავებული მამაკაცი სწორედ იმ ტერიტორიაზე შენიშნეს, სადაც სპორტული ტრასა განთავსებული. ნეპალში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობამ კი 6204 ადამიანი შეადგინა. ამ ინფორმაციას ქვეყნის საგანგებო ოპერაციათა ცენტრი ავრცელებს. ხუჩაბაც გავრცელებული ცნობებით სხეულის დაზიანება 13912 ადამიანმა მიიღო. გაეროს შეფასებით 8 მილიონი ადამიანი ქვეყნის 39 რაიონში რაიმე ფორმით დაზარალდა მიწისძვრისგან. ეს ნეპალის მოსახლეობის მეოთხედზე მეტია. კოლუმბიის უზენაესმა სასამართლომ კი 14 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სპეცსამსახურის ყოფილ უფროს მარია დელ პილარ ურტადოს, რომელიც დამნაშავედ იქნა ცნობილი ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებსა და მოსამართლეებს შორის გავრცელებული ინფორმაციის უკანონოდ მიღებაში.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა ნონა გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
დღეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გამართება საერთო სასამართლოების ახლად გამწესებულ მოსამართლეთა ფიცის დადების ცერემონია, რომელსაც ნიდერლანდების სენატის თავმჯდომარე ანკი ბროქსერნოლი დაესწრება. როგორც უკვე გითხარით, 10 საათზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრების ახალ კანდიდატურებს წარადგენს. 10 საათზევე სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი გამართავს ანგარიშის სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება. ეს იქნება წინასწარი ვერსიის პრეზენტაცია. დღესვე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში დასაქმების ფორუმი 2015-ის ფარგლებში კომპანიების წარმომადგენლები სტუდენტებს შეხვდებიან. თბილისის ბოტანიკური ბაღისთვის სტატუსის მინიჭებიდან 170 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით კი თბილისის მერი დავით ნარმანია ბოტანიკურ ბაღში დაგეგმილ ღონისძიებებს დაესწრება. მართვსაჯულების სახლში პრეზიდენტის ფონდიდან ფინანსებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის პროექტთან დაკავშირებით გამართება ღონისძიება, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე კი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კლინიკების მონიტორინგთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში კი საქართველოს საპატრიარქო და საქველმოქმედო ფონდი, საქართველოს კარიტასი ავადმყოფის შინმოვლის საკითხებზე გამართავენ მრგვალ მაგიდას და ბოლოს ახალ გაზდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფფა პროექტ განავითარე ბიზნესის შუალედურ შედეგებს შეაჯამებს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. 9:07 წუთია, გრძელდება დილის გადაცემა, გავაგრძელებ ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. სულსოტახანში დასახელდება საქართველოს ახალი მინისტრთა კაბინეტი, მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, დაახლოებით 1 საათს ნაკლებ დროში უკვე რა მოლოდინი არის ამ დასახელების წინ, ამის შესახებ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ ხა რამდენიმე წამში. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება საინტერესო ამბები ინტერნეტ სივრციდან და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებაც გვეტყვის ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე. სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთხელ ამ საათში, ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება ისევ სტუდიაში და გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილში დაგეგმილ ამბავზეც და ჩვენ სტუმარზე. ჩვენ ვილაპარაკებთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული აღწერის წინასწარი შედეგების შესახებ. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები გახდა გუშინ ცნობილი. საქსტატის ხელმძღვანელმა წარუდგინა ის საზოგადოებას და საკმაოდ კი არა და ძალიანაც მნიშვნელოვანი ცვლება არის მოსახლეობის რაოდენობაში, რიცხოვნობაში. წინა აღწერასთან შედარებით, წინა აღწერა 2002 წელს ჩატარდა და 14.7% არის შემცირებული საქართველოს მოსახლეობა ამ ორი აღწერის შედარების მიხედვით. ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. როგორც გითხარით, საათზე ნაკლები დრო რჩება დაანონსებული ინფორმაციის მიხედვით მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დასახელებამდე. ლაპარაკი არის ორი მინისტრი შეიცვლება, სამი მინისტრი შეიცვლება და ასე შემდეგ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ორ მინისტრზეა ლაპარაკი, რომ შეიცვლებიან მხოლოდ ის მინისტრები, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს, კერძოდ გარემოს დაცვის და სპორტის მინისტრები. თუმცა გუშინ დღის ბოლოს გაისმა მედიაში, რომ იცვლება თავდაცვის მინისტრიც და კანდიდატიც დასახელდა სავარაუდოდ ინათინ ხიდაშელი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. სამეულის შემადგენლობა სხვადასხვა სახელდება პრესაში და სააგენტოების მიერ, ასე რომ სულ ცოტა მოცდაც და ცნობილი გახდება ეს ყველაფერი. ახლა კი ლელა კუნჭულიას მოვუსმინოთ, რა ეჭვები და ვარაუდები უკავშირდება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს.
თავდაპირველი ინფორმაციით, ორი ახალი მინისტრის ვინაობა პრემიერ-მინისტრს 30 აპრილს შუა დღისას უნდა დაესახელებინა, თუმცა საღამოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ჯერ ისევ გრძელდება კონსულტაციები კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ახალ მინისტრებს საზოგადოება 1 მაის დილით გაიცნობს. თუ კი პრემიერ-მინისტრის წინასწარი განცხადებებით ვიმსჯელებთ, მთავრობაში მხოლოდ გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრების ვაკანტური თანამდებობები შეივსება და არცერთი სხვა მინისტრი არ გამოიცვლება. შეეხება ნდობის გამოცხადების პროცედურას, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის, რომ ამ საქმეს უახლოეს დღეებში მიხედოს. მთავარია, რომ ბოლომდე დაკომპლექტებული განახლებული მთავრობის შემადგენლობა პრეზიდენტმა დროულად წარუდგინოს პარლამენტს. საპარლამენტო უმრავლესობა წინასწარვე გამოხატავს მთავრობის მიმართ ნდობას და სწორედ ამ ნდობის საფუძველზე ლაპარაკობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ეკა ბესელია.
განცდა პასუხისგებლობის, რომელიც აქვს მთავრობას დღეს და აქვს პრემიერს, განცდაც და მზაობაც ამ რეფორმების დასრულების არის ჩვენთვის გარანტი იმისა, რომ ნდობის მანდატი იქნება გამოყენებული ჩვენი მოსახლეობის ასიკეთოთ.
სამთავრობო გუნდის იმავე შემადგენლობით წამოყენება საქართველოს მოქალაქეების დაცინვად მიაჩნიათ საპარლამენტო ოპოზიციაში. ქვეყანაში დაგროვილი პრობლემების ფონზე, როგორც მაგალითად უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, სამთავრობო გუნდს პარლამენტში განმარტებების გაკეთება მწვავე შეკითხვების გარშემო მოუწევს.
ხვები იქნება ძალიან მწვავე, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ რიგში შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ მინისტრები გვეუბნებიან, რომ ქვეყანაში თუმცა კრიზისი არ ყოფილა, თუმცა ყველაფერი ქვეყანაში ძალიან კარგი და ივანიშვილის ცნობილი ფრაზა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ბანკირები უნდა იყვნენ, კიდევ ერთხელ დაცინო საქართველოს მოქალაქეები და ბუნებრივია საუბარი იქნება კრიმინალზე.
ვიდრე ახალი მთავრობა განახლებული შემადგენლობით წარსდგება პარლამენტის წინაშე, მისი მუშაობით კმაყოფილებას გამოხატავს ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 30 აპრილს უთხრა ჟურნალისტებს, მინისტრები აბსოლუტურად დამაჯერებელი მიზეზებით გადადგნენ ბიძინა ივანიშვილს შეკითხვების სულ სხვაგან ეგულება. ამჯერად მისი კრიტიკის ადრესატი მედია გახდა.
რატომ ამ ხელაჟიოტაჟი აი ახაა გითხვები რა ხდება რატო შფოთავთ ესე განა შეულებრივი მოვლენები არა ეს რომ ევროპაში მომხდარ იყო არც ერთი კითხვა არ დაისმებოდა განა ყველაფერი კულტურათ არ განხორციელდა
ექსპრემიერ ივანიშვილის ამგვარი კომენტარის ფონზე ბევრს გაუქარწყდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მთავრობის მთელი შემადგენლობის შეცვლისთვის ან ვადამდელი არჩევნების დანიშნვისთვის სწორედ მისი წინასწარ განსაზღვრული გეგმის მიხედვით კეთდებოდეს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჯია თვლის, რომ კოსმეტიკური ცვლილებები ეკონომიკური პრობლემებით შეწუხებული ხალხის გაღიზიანებას გამოიწვევს.
საზოგადოება ელოდებოდა ძირეულ ცვლილებას და თქვა რეფორმებს და ნაცნობია ახალ ხედვებს ახალ ადამიანებთან დაკავშირებით. ის მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ლარის კურსი კიდევ უფრო ვარდებოდა, ნაცნობია ხელისუფლება ვერაფერს ვერ აკეთებს, რომ რაღაც შეიცვალოს.
პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძისთვის მოვლენები არალოგიკურად ვითარდება. მისთვის გაუგებარია, რომ ერთი მხრივ მინისტრების გადადგომის მიზეზებად ჯანმრთელობის პრობლემები, ოჯახური მდგომარეობა თუ პოლიტიკური დაძაბულობის განმოხტვის მცდელობა დასახელდა და მეორე მხრივ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა 29 აპრილს აღნიშნა, რომ ყველა ცვლილება, რომელიც ხორციელდება ჩვენს მთავრობაში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაჩქარდეს რეფორმები, შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქე კეების კეთილდღეობაზე. ხათუნა ლაგაზიძე ამ ეტაპზე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა წინ უფრო მსხვილი ცვლილებები გოლოდეს მას შემდეგ, რაც პარლამენტი ნდობას გამოუცხადებს განახლებულ მთავრობას, რადგანაც ასეთ შემთხვევაში მაქსიმუმ 6 მინისტრის გადაყენების საშუალება პრემიერს პარლამენტის ნებართვის გარეშე მიეცემა.
ეს ყველა კონჭულია, მოკლედ სულ მალე დასრულდება ეს ვარაუდები იმით, რაც მოხდება და დასახელდებიან კანდიდატები, სადღაც 10 საათზე იგეგმება ამის გაკეთება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ დილის გადაცემა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სხვა საათი და 15 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება, გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
მეპარება ეჭვი, რომ ქართულმა სამხედროებმა ცენტრალურ აფრიკაში დანაშაული ჩაიდინეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ განუცხადა. მის თქმით, იმ პერიოდში, რა პერიოდით სახელდება დანაშაულის ჩადენის თარიღად, ქართველი სამხედროები ცენტრალურ აფრიკაში არ იმყოფებოდნენ. მისივე თქმით, თუ დანაშაული ქართული სამხედრო კონტინგენტის მხრიდან დადასტურდა, მაშინ ყველა ის პირი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, უმკაცესად დაიშჯება. გავრცელებული ცნობით, ცენტრალურ აფრიკაში სამშვიდობო მისიების სამხედროების მხრიდან ბავშვებზე სექსუალურ ძალადობაში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კომენტარი გააკეთა ამავე ფაქტთან დაკავშირებით, იმის თაობაზე, რომ ბრალადედებად ფრანგ ჯარისკაცებს სექსუალური ძალადობა არასრულწლოვანებზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. მისი განცხადებით, თუ კი გამოძიება დაადასტურებს დანაშაულს, ამას მოყვება პროპორციული სანქციები და სერიოზულად დაიშჯებიან, სამაგალითოდ დაიშჯებიან დამნაშავე სამხედროები. დღეს 1 მაისს დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების ორგანიზაციებით თბილისში მანიფესტაცია გაიმართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს. დღეს პროფკავშირები ვარდების მოედანზე 4-ის ნახევარზე შეიკრიბება, 17 საათზე კი პროფკავშირების ორგანიზებით პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გაიმართება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გეტყვით, რომ შრომელთა, უბრალოდ დასაქმებულთა საერთაშორისო დღეს მნიშვნელოვანი დრო დაეთმობა დღეს გიორგი გვახარიას გადაცემაში, ყოველდღიურ რადიო გადაცემაში. თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ახლა კი დილის გადაცემას განვაგრძობთ ერთი ამბით, რომელიც მოლდავეთს შეეხება. შარშანდელი წლის მიწურულს რამდენიმე დღეში გაქრა მოლდავეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1/5-ის ოდენობის თანხა. საქმე გვაქვს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ საბანკო სკანდალთან, რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც ამ ქვეყნის ეკონომიკას, ისე მის პროდასავლურ პოზიციებს. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც მარკ ბეიკერმა, ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა და რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ამ ეტაპზე ბოლომდე ნათელი კვლავაც არ არის კონკრეტულად რა მოხდა იმ რამდენიმე საბანკო გადარიცხვის დროს, რომლებიც მოლდავეთში გასული წლის ნოემბერში განხორციელდა ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ვიცით ის, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1/5-ის ოდენობის თანხა საერთო ჯამში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი უბრალოდ გაქრა. საეჭვო სესხები მოლდავეთის სამმა უდიდესმა ბანკმა გასცა. ეს ამბავი მიმდინარე წლის დასაწყისში აღმოაჩინა ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა, რომელიც იძულებული გახდა ამ სამი ბანკის ის სასწრაფო დახმარების სახით 16 მილიარდი მოლდავური ლეი, ანუ 870 მილიონი დოლარი გადაერიცხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის საფინანსო სისტემას სერიოზული პრობლემები ემუქრებოდა. სამი ბანკი სავარაუდოდ ვერასოდეს შეძლებს ამ სესხის გადახდას, რაც იმას ნიშნავს, რომ დავალიანება სამთავრობო ვალი გახდება და მისი გასტუმრება მოლდავეთის მოქალაქეებს გადასახადების გადამხდელებს მოუწევთ. ადგილობრივ კონტექსში 1 მილიარდი დოლარის სახით საქმე მართლაც უზარმაზარ თანხასთან გვაქვს. მოლდავეთი პატარა ქვეყანაა, 4 მილიონზე ნაკლები მოსახლით. მისი წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.2 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ეს მოლდავეთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სკანდალია. კიშინიოვში განთავსებული ანალიტიკური ცენტრის ექსპერტ გრუპის მიერ 15 აპრილს გამოქვეყნებული პროგნოზის თანახმად, მიმდინარე წელს ქვეყნის ეკონომიკა 0.2%-დან 1.8%-ამდე მაჩვენებლით შეიკვეცება. არადაწინა წლებში ის პირიქით იზრდებოდა შარშან 4.6%-ით, 2013 წელს კი 0.9%-ით. ბიუჯეტის შეკვეცა მხოლოდ საბანკო სკანდალის ბრალი არ არის. ეკონომიკა არასახარბიელო ვითარებაში იყო მანამ, სანამ ამ სკანდალის შედეგმა სრულად დაიწყო ასახვა რეალობაზე. მიმდინარე წელს რეცესია მოხდა მეზობელ უკრაინასა და რუსეთში, რამაც დააზარალა მოლდავეთის ექსპორტი. ამას დაემატა რუსეთის მიერ დაწესებული აღგზავნა მოლდავეთის პროდუქტებზე, მაგალითად ღვინოსა და ხილზე, რისი შედეგიც, როგორც ვარაუდობენ, მიმდინარე წელს იჩენს თავს სრულად. 2013 წელს რუსეთმა სამხრივად დააწესა აკრძალვა ღვინოზე. 2014 წელს კი აკრძალული პროდუქციის სია სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებით დაემატა. აკრძალვის ოფიციალურად გამოცხადებული მიზეზი ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა იყო. თუმცა აკრძალვის მომენტი, როცა მოლდავეთის ოფიციალური პირები დათანხმდნენ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებას, აღძრავდა ეჭვს, რომ აკრძალვები რეალურად პოლიტიკური ხასიათისა იყო. თუმცა საბანკო სკანდალი წარმოადგენს დამატებით და მნიშვნელოვან ნეგატიურ ფაქტორს, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს ისედაც პრობლემების მქონე ეკონომიკას. სკანდალის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მოხვა მოლდავეთის ვალუტის ლეის გაუფასურება დაახლოებით 40%. ექსპერტების აზრით, სავარაუდოდ ბანკებიც გაამკაცრებენ სესხების გაცემის პროცესს ლიკვიდურობის გაზრდის მიზნით. ფინანსური სტრუქტურების წარმომადგენლები კი ფისკალურ პოლიტიკას გაამკაცრებენ, გაზრდიან გადასახადებს და შეამცირებენ სუბსიდიებს მოგების გაზრდის და დავალიანების გადახდის მიზნით. ეს ნაბიჯები უდიდეს დარტყმას ქვეყნის ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას მიაყენებს. ჯერჯერობით კონკრეტული ბევრი არაფერია ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გაქრა თანხა. ცნობილია, რომ ფული ბანკებიდან გავიდა რამდენიმე სესხის და მაქინაციის გზით. საქმეს იძიებს ცენტრალური ბანკი და აუდიტის ამერიკული ფირმა კროლი. ქვეყნის მთავრობა ამჟამად მათ პირველ ანგარიშს ეცნობა. ოფიციალური პირები კომენტარს არ აკეთებენ და ამბობენ, რომ არ სურთ გამოძიებისთვის ზიანის მიყენება. სკანდალს პოლიტიკური მხარეც აქვს. ბოლო საპარლამენტო არჩევნებმა ქვეყნის სათავეში დააბრუნა ევროკავშირის მომხრე პარტიების სუსტი კოალიცია. კონკრეტული პოლიტიკური პროგნოზის გაკეთება ჯერჯერობით ნაადრევია, თუმცა ანალიტიკოსების ვარაუდით მოსახლეობაში გაძლიერდება განწყობა, რომ ამ პარტიებმა ქვეყანას ჯეროვანი სამსახური ვერ გაუწიეს. ფინანსური სკანდალი ხომ სწორედ მათი მართველობის პირობებში განვითარდა.
ეს იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ავტორის მარკ ბეიკერის სიუჟეტი მოლდავეთის შესახებ, იქ არსებულ სკანდალზე. გასული წლის მიწურულს რამდენიმე დღეში გაქრა მოლდავეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1/5 ოდენობის თანხა. საბანკო სკანდალზე იყო ლაპარაკი. განვაგრძობ დილის გადაცემას. 9:22 სრულდება ახლა. დაუბრუნდით საქართველოში, დაუბრუნდით საქართველოს ამბებს და ღონისძიებებს, ისეთ მოვლენებს, რომლებიც დაგეხმარება თავისუფალი დროის საინტერესოდ გატარებაში. მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებულ აფიშას შემოგთავაზებთ ახლა. 2 წუთში კი დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერდება თავისი ძალიან საინტერესო ამბებით.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშა კელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურის მაძიებლები ალტრონის ერა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ღამის ძებნილი“ და კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7“.
მარიამ ცინდელიანმა შემოგთავაზა დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილა მშვიდობის. მიკროფონი ააჭრაჭუნა და ემზადება ამბები, რომ მოგვიყვეს. აბა, რა ხდება ინტერნეტში?
დილამ შედაბეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ხდება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში პოსტად ბოლო ერთის განმავლობაში არის Microsoft Build ამ დეველოპერების კონფერენცია Microsoft-ის რომელიც მიმართება ხოლმე ყოველწლიურად ახლა ნუ გუშინ წინ იყო გუშინდან დღეს საბოლოოდ დასრულდება გუშინდალი მთავარი ამბავი Build-დან რაც იყო ეს არის Microsoft-მა საშუალება მისცა რამდენიმე ჟურნალისტს და ტესტერსამ გამოეცადა HoloLens-ი პროდუქტი რომელსაც მისგან ყველაზე მეტად ელიან, ანუ კიდევ თქვი განმარტომადი ხალხის რა არის, მაინც ეს არის augmented reality, ანუ განრცობილი რეალობის სათვალე, იგივე თითქმის როგორც virtual reality-ის ჰედსეტები, Oculus Rift-ი და შემდეგ ვიზუალურად თითქმის იგივენაირად გამოიყურება. საფცხოროთ თვითონ როგორც წერდნენ Verge-ის ჟურნალისტი მაგალითად, Microsoft-მა უფლება აღმისცა მათ რომ გადაეხოთ გამოცდილება HoloLens-ით, ანუ ხოლმე გამოცემა შეეწყოთ ჟურნალისტებს, ნუ დღის განმავლობაში ბევრს წაიკითხავდით, ასეც მოკლედ თვითონ მოწყობილობა არის ისეთივე სათვალე, როგორც არის virtual reality-ის სათვალეები, ცოტათ უფრო მეტად დახვეწილი მე ვიტყოდი რაღაც Oculus Rift-სა და Google-ის შორის ალბათ, ყველაზე უხეშად რო გამარტოთ შეგვიძლია თქვენ და Google-თან ახოთ, რომელიც ნუ საშუალებას გვაძლევს რომ პროგრამები, რომლებსაც ხედავთ ხო, მაგათაც Skype, email-ი Windows ნებისმიერი პროგრამა, რასაც აქვს აპლიკაცია, მაგათაც Gmail-ის აპლიკაცია გვაქვს Windows-ში, Skype-ი გვაქვს და ასე შემდეგ, გვაჩვენოს როგორც გაფართოვებული რეალობა, ანუ მისი ჰოლოგრამა გვაჩვენოს მაგათაც ჩვენს სახლის კედელზე, ან არქიტექტურული ნაშრომი გვაჩვენოს 3D-ში და ასე შემდეგ. რასაც ხედავთ, გვაჩვენოს მისი ისეთი ვერსია, ისეთი გაფართოვებული ვერსია, როგორცაც ადამიანის თვალი ვერ აღიქვამს, თუმცა აღიქვამს ნუ კომპიუტერი რა თქმა უნდა. და სან საინტერესო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინოვაცია საერთოდ დღეს ტექნოლოგიების სფეროში ნახოთ როდის გამოვა, მანამდე შეგიძლიათ წაიკითხოთ უამრავი ესეთი პირველი გამოცდილისგან განმარტება, ანუ გამოცდილება, რომელიც არის დღეს ინტერნეტში გუში, რომელიც გავრცელდა. და კიდევ ერთი რაღაც,
ვინ არის ასეთი მოწყობილობების მუშტარი?
ყველა ალბათ, ანუ მას აქვს ძალიან ბევრი დანიშნულება, მაგალითად Microsoft-მა თვითონ კონფერენციაზე დაგვანახა, ნუ მართალია თვითონ ჰედსეტი არ გამოუშვა და ამ შემთხვევაში, მაგრამ კონფერენციაზე დაგვანახა თუ რამდენ სფერო შეიძლება იყოს სასარგებლოდ გამოყენებული. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, რაც ჩვენთვის საინტერესო იყო, ეს არის განათლების სფერო, ანუ დემონსტრაცია მოახდინეს, როგორ შეიძლება გამოიყენოთ ის მაგათ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, რომ უკეთ შეისწავლონ ანატომია, რომ უკეთ დაინახონ ის, რასაც ადამიანის თვალი არ ხედავს და რაც შეუძლებელია, რომ ნუ ციგნებშიც დაიხატოს, ანუ დაინახონ სამი თემა მაგათ. ასევე არქიტექტორებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ სრული წარმოდგენა შეექმნათ თავიანთ მაკეტებზე. ეს არის, ანუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სათამაშო, ეს არის კონკრეტული დანიშნულების მოწყობილობა, რომელიც ალბათ ახმარება კიდევ კაცობრიობას რაღაც გარკვეული პროგრესის გაკეთებაში. ძალიან საინტერესო არის, დავალოთ მოკლედ მანამდე როგორც გითხარით, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გამოცდილებები ადამიანების, რომლებმაც ეს უკვე მოეხმარეს და აბსოლუტურად ავთავანებულები არიან.
და რას ისწრაფი დახწევს საქართველოს ბაზრამდე, ვინც არის დაინტერესებული ამით? ან რა,
როდესაც როცა გამოვა, მაშინ არ მგონია ძალიან გაუჭირდა საქართველოს ბაზრამდე მოხწევა, უბრალოდ ნუ
ონლაინ შოპინგს გულის ხო? და სხვა გზა არ არის, ანუ
სხვა Microsoft-ს აქვს ხაც ჯერ საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენელი ყავს, ანუ ეს არ იქნება ალბათ ისეთივე როგორც არის Apple-ის შემთხვევაში, რომ რაღაცა გამოდის და მაგათ ახლა iPhone-ს ოფიციალური რიტეილერისგან ვერ იყიდი, ყიდულა ყოველთვის, ეს უკვე პრობლემა არის უკვე ცნობილი ყოველთვის, რომ ფასები არის გაცილებით დიდი, იმიტომ რომ არ არიან ოფიციალური წარმომადგენლები და არ არის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, საპორტი, იმიტომ რომ არ არიან ოფიციალური წარმომადგენლები და ასე შემდეგ.
საპორტი.
ხარდაჭერა, ტექნიკური საპორტი უფრო.
ხარდაჭერა.
ხო.
ხელშეწყობა. რაღაც გინდოდა კიდე მოგესწრო და ან
რაღაც
ქართულის გაკეთე თუ რაღაც ლექსიკონზე გადავედი.
საინტერესო იყო კიდე ერთი თვალი, რომელთაც დღეს ალბათ გაერთავებით, როცა გადავედით მას შემდეგ, რომ გაიყვეცებთ მოკლედ გირჩევთ, რომ შეხვიდეთ ინტერნეტში საიტზე howold.net, ანუ how tire old.net. ეს არის Microsoft-ის ახალი პროდუქტი, რომელიც ალბათ არის ყველაზე სახალისო პროდუქტი Solitaire-ის შემდეგ, რაც გამოიშვა პროგრამას, უბრალოდ აქტივ ნერვის მიერ ფოტოს და გეუბნება რამდენი წლის არის ადამიანის გამოსახული ფოტოზე.
როგორ გამოიყურები? რამდენი წლის რა ასაკის?
ხო, ანუ აგროვებს მონაცემებს მისი გენდერისა და ანუ ასაკობრივი რაღაც კონკრეტული ნიშნებისგან ცდილობს გაანალიზოს ეს ყველაფერი და გვაძლევს მერე კონკრეტულ ასაკს. გუშინ ტვიტერი რაღაც ამ ჰეშტეგზე how old robots-ზე წალეკილი იყო აბსოლუტურად, რომ ადამიანები პოსტავდნენ თავის ძველ ფოტოებს, რომლის დროს ამდენი წლის ვიყავენ ყველა ისეთ ვარსკვლავის
შენცადე?
კი
მერე
სწორია, ხო? შევასაბამებ ჩემ ასაკს.
ეს ყველა სასაცილო. როგორც კი გავალონდა ცადო.
ყველა სასაცილო რაც ნახე გოშენ იყო ერთ-ერთი პოსტი ტვიტერზე, რაცა ვიღაცა დაპოსტა თავის შვილის გადაღებული ფოტო, თორსე უბრალოდ ძველი ფოტო დაპოსტა თოჯინასთან ერთად, თემ თოჯინის ასაკი გამოვთო. პროგრამა. ანუ ეს სწორედ იდეალური, მაგრამ ძალიან კარგი გასართობია, მართლა ეს ფოტო როცა გაქვს ინტერნეტში შეგიძლია რომ
შეგიძლიათ გაერთოთ კიდეც. ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზა ჩიხლაძე იყო. ეს 10-ის ნახევარი შესრულდა და უნდა დავამშვიდობოთ დღეს მას. და გადაცემას განაგრძობს ნონა მჭედლიშვილი. ახალი ამბებით.
დღეს დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების ორგანიზაციით ორგანიზებით მანიფესტაცია გაიმართება, როგორც ცნობილია საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ვარდების მოედანზე შეკრებას 15:00-დან 20:30 წუთიდან აპირებს. 17:00-ზე პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გაიმართება. აქციაზე ყურადღება გამახვილდება კოლექტიური მოლაპარაკებებისა და სოციალური დიალოგის აუცილებლობაზე და სამწუხარო ფაქტზე, ამბობენ პროფკავშირებში, რომ სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის ხდომა, რომელიც პირველად გასული წლის 1 მაისს გაიმართა, შემდეგ უკვე აღარ შეკრებილა. დღეს მინისტრთა ახალ კანდიდატურებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა გუშინ, მთავრობის შემადგენლობაში ახალი მხოლოდ იმ სამინისტროების ხელმძღვანელები იქნებიან, რომლებმაც თანამდებობა დატოვეს. კერძოდ საუბარია გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრებზე. გავრცელებული ინფორმაცია სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი გახდება, ხოლო დეპუტატი გიგლა აგულაშვილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პოსტს პორტფელს დაიკავებს. ცელდება ცნობა ასევე თავდაცვის მინისტრის შესაძლო ცვლილებისა და ამ პოსტზე თინა ხედაშევის დანიშნვის შესახებ. 95%-ით მეპარება ეჭვი, რომ ქართულმა სამხედროებმა ცენტრალურ აფრიკაში დანაშაული ჩაიდინეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ის პერიოდი, როდესაც დანაშაული იქნა ჩადენილი, ქართველი სამხედროები იმ პერიოდში ცენტრალურ აფრიკაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ. მისი თქმით, დანაშაულის დადასტურების შემთხვევაში ყველა პირი, რომელსაც დანაშაული ჩაიდინა, უმკაცესად დაიჭრება. ცენტრალურ აფრიკაში სამშვიდობო მისიების სამხედროების მხრიდან ბავშვებზე სექსუალურ ძალადობაში ქართველი სამხედროების მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გახდა ცნობილი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კომენტარი გააკეთა ამავე ფაქტთან სამხედროებთან დაკავშირებით, რომელსაც ბლადედება სექსუალური ძალადობა არასრულწლოვანებზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მისი თქმით გამოძიება მიმდინარეობს და დანაშაულის დადასტურების შემთხვევაში ამას მოყვება პროპორციული სანქციები და სამხედროები სერიოზულად დაიშჯებიან.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 12 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 13 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 20, ქუთაისში კი 21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოს თქმით, ზუგდიდში 20 გრადუსიან ავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გადაცემას კი განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. ოთარ, დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. მილუოკი ბაქსისთვის ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მიმდინარე სეზონი დასრულებულია კლუბმა, რომელშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია თამაშობს. რამდენიმე საათის წინ უშანსოდ წააგო ჩიკაგო ბულსთან და სერიაში 4-2 დამარცხდა. მილუოკელებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა 1-4-ში კი ვერ გაუწიეს და საბოლოოდ 54 ქულით წააგეს 66-120. ფაჩულიამ მოედანზე 17 წუთი დაჰყო და თავი 8 ქულით სამიმოხსნითა და ერთი პასით გამოიჩინა. საინტერესოა, რომ მილუოკელთაგან ყველაზე შედეგიანი სწორედ საქართველოს ნაკრების ცენტრი აღმოჩნდა. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპზე ლუქსემბურგი დაამარცხა. ქუთაისის სპორტის სასახლეში გაიმართა ეს შეხვედრა და საქართველოს ნაკრებმა 17-16 მოიგო. 3 მაისს კი ლუქსემბურგს უკვე სტუმრად დაუპირისპირდება ირაკლი კეგელიძის გაცვლილი გუნდი და სამგუნდიანი ჯგუფის გამარჯვებულის და შესაბამისად მომდევნო ეტაპზე გასვლის უფლების მოსაპოვებლად იბრძოლებს, თუმცა საბოლოოდ გაირკვევა, ვინ გავა ამ ჯგუფიდან ივნისში, მას შემდეგ რაც ესტონეთი დაუპირისპირდება ორჯერ ლუქსემბურგს. დიდი ალბათობით პირველი ადგილისთვის ქართველები და ესტონელები იბრძოლებენ. ურთიერთშეხვედრების შემდეგ მათ საუკეთესო სწორედ თანაბარი შანსი აქვთ და საუკეთესო სწორედ ლუქსემბურგთან შეხვედრებმა უნდა გამოავლინოს. შესარჩევი ციკლის პირველ ეტაპზე სამ ჯგუფში უნდა გამოვლინდნენ სულ გამარჯვებულები, რომლებიც შემდეგ ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ყველაზე დაბალ შედეგიან ნაკრებებთან დაწყვილდებიან. მოგებულები კი ევრო 2018-ის ძირითად შესარჩევ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებენ. ასე რომ ევროპის ჩემპიონატამდე ძალიან შორი და მძიმე გზაა, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა გუშინდელი თამაშის შემდეგ კიდევ უფრო გაირთულა. ლუქსემბურგთან მატჩს ირაკლი კეკელიძის გაცვლილი გუნდი სერიოზული დანაკლისით შეხვდა. სხვადასხვა მიზეზების გამო მოედანზე გასვლა ვერ შეძლო სამმა ძირითადმა უკანა ხაზელმა, რატიმ შხვილიძემ, ვლადიმერ რუსიამ და სერგო დათუკაშვილმა. ამ პრობლემის მიუხედავად საქართველოს ნაკრებმა პირველი ტაიმი საკმაოდ კომფორტული ანგარიშით 11-7 მოიგო. შესვენების შემდეგ კი ინიციატივა დათმო და საბოლოოდ ერთგულიან უპირატესობას დასჯერდა 17-16, როგორც უკვე მოგახსენეთ საქართველოს სასარგებლოდ. ჩვენმა 19 წლამდელთა ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი კიევში ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის სტადიონზე უკრაინის ასევე 19 წლამდელთა ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა 0-3 წააგო. ანგარიში მე-14 წუთზე დმიტრო კლიოცმა გახსნა, 29 წუთზე მასპინძელთა უპირატესობა მარიან შვედმა გაზარდა ორბურთამდე. საბოლოო შედეგი კი უკრაინის ნაკრებში მოთამაშე ბექა ვაჩიბერაძემ დააფიქსირა 62 წუთზე გატანილი პენალტით. ქართველი და უკრაინელი ახალგაზრდები კიევში ამხანაგურ მატჩში 3 დღის წინათ შეხვდნენ ერთმანეთს და ის მატჩი ფრედ 0-0 დასრულდა. ჯემარც ჩერცვალის სახელობის ხელბურთის აკადემიაში კი დამთავრდა საქართველოს ჩემპიონატი თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში. გუშინ მედლების ბოლო 4 კომპლექტი გათამაშდა. 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი ქუთაისელი ბექა ლომთაძე გახდა. 70 კილოგრამში ტურნირი წაუგებლად გორელმა დავით ლაშაძემ ჩაამთავრა. 86-ში ოქროს მედალს თბილისელი სანდრო ამინაშვილი დაეუფლა, ხოლო მძიმე წონაში გორელმა გენო პეტრიაშვილმა აჯობა ყველას, რომელმაც 6-თვიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ გუშინ იჭიდავა პირველად ტურნირზე. საქართველოს ჩემპიონებით დაკომპლექტდება ეროვნული ნაკრები, რომელიც ივნისში ბაქოში გასამართ ევროპის პირველ თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ზვია ჩვანგირაძეა, ჩვენი სტუმარი, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, და ჩვენ ვილაპარაკებთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგებზე გასული წლის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისა. დილამშვიდობის, ბატონო ზვია.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი, ასე ვთქვათ, ფართო გამოხმაურება არ მოყოლია ამ სტატისტიკას ჯერჯერობით და ესეთი ანალიზი, იმ მონაცემების ანალიზი, რაც გამოქვეყნდა, ბევრი არაფერი, ასე ვთქვათ, დეტალური ანალიზი, მაგრამ დეტალური ინფორმაცია, მაგრამ რაც გამოქვეყნდა, ეს შეეხება მოსახლეობის რიცხოვნობას, ის რომ შემცირდა 14.7%-ით 2002 წლის შემდეგ, ანუ წინა საყოველთაო აღწერის შემდეგ მონაცემების შედარებით შემცირება და ასევე არის ცვლილება ქალაქის და სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურაში, ანუ მოსახლეობის გადანაწილებაში ქალაქსა და სოფელს შორის. ქალაქის სასარგებლოდ გაიზარდა, ანუ ქალაქის მოსახლეობა გაიზარდა და სოფლისა შემცირდა. ზოგადადაც, როცა შემცირებაზეა ლაპარაკი, სოფლის მოსახლეობა მეტად შემცირდა ვიდრე ქალაქის. არ ვიცი, იქ თქვა არის დეპუტატ დიმიტრი ხუნდაძის გამოხმარება, რომელიც ძირითადად აქცენტს დემოგრაფიულ პრობლემაზე აკეთებს. იყო ერთი, რაც მოვკარი თვალის, ვადევნებდი თვალს გუშინ, იმდენადაც ყובה დაკავებულია საზოგადოება სამთავრობო ცვლილებებით, რომ ასეთი ამბებისთვის ნაკლებად ძალიათ ახლა. იყო იმაზე, რომ თქვა მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გამოდის, რომ სხვა ყოფილა და ჩვენ სხვა გვეგონა. მოკლედ, მე მინდა თქვენი, ასე ვთქვა, ანალიზით და თუ პასუხები ჯერ არ გექნებათ, კითხვებით, რომელებიც გაგიჩნდათ ამ მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ.
პირველ რიგში
ვაიო, თქვით პირველი რომ დაინახეთ სტატისტიკა,
თუ ცოტა მოულოდნელი იყო რასაკვირველია ჩოვლებრივი მოქალაქისთვის და ადამიანისთვის სტატისტიკური მონაცემები, ამგვარი სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა დემოგრაფები მიანიშნებდნენ მრავალი წლის განმავლობაში, სანამ საყოველთაო არჩევნები აღწერა ჩატარდებოდა, რომ მოსახლეობის რაოდენობა შემცირებული იქნებოდა და 4 მილიონზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 652,000 არის შემცირებული 2012 წლიდან მოყოლებული მოსახლეობის რაოდენობა, ხოლო 1999 წლიდან მოყოლებული შემცირებულია 1,650,000-ით, ეს თითქმის მოსახლეობის მესამედი, ანუ ჩავთვალოთ, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში მოსახლეობის მესამედი გავიდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. თქვენ ახსენეთ სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობა და აქ სწორედ იკვეთება ეკონომიკური მომენტები.
მოდი, ეს მოსახლეობის გასვლის ხარჯზე მომხდარი შეხედვა. ზირითადად
მოსახლეობის გასვლის ხარჯზეა, რადგან თუ დემოგრაფიულ მონაცემებს გადავხედავთ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩვენ მატება გვაქვს შობადობის თვალსაზრისით, ანუ სიკვდილიანობის მაჩვენებელს აღემატება შობადობის მაჩვენებელი მცირედით, მაგრამ მაინც. ანუ კლება ზირითადად არის ემიგრაციის ხარჯზე, ემპირიული დაკვირვების შედეგად, ისედაც ამბობენ სპეციალისტები, რომ დაახლოებით 1,900,000 ადამიანი არის გასული ქვეყნიდან და სტატისტიკური მონაცემებიც დაახლოებით მსგავსია 1,650,000 შემცირებული ბოლო 25 წლის განმავლობაში. ყველაზე დამაფიქრებელი ის არის, რომ სოფლის მოსახლეობა შემცირდა მკვეთრად, 23.8%-ით შემცირდა სოფლის მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობა შემცირდა 6.3%-ით, მაგრამ თუ ჩვენ ხედულობაში მივიღებთ, რომ სოფლის მოსახლეობა ყოველთვის აღემატებოდა ქალაქის მოსახლეობას და ამავე დროს დასაქმებული ადამიანების უმეტესობა ცხოვრობს სოფელში, ანუ საქართველოში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა არის 2019 წლის მონაცემებით სულ 1,721,000, ხოლო აქედან დაკვირვებით დასაქმებული არის დაახლოებით 670,000. გამოდის, რომ მილიონი კაცი, მილიონზე მეტი კაცი სოფლის მეურნეობაში არის თვით დასაქმებული. მართალია, ეს არ არის სრულფასოვანი დასაქმება, მაგრამ ის ადამიანები მაინც სოფლის მეურნეობის ხარჯით ითვლებენ დასაქმებულად და ისინი ამით ცხოვრობენ, ოჯახს არჩენენ, შემოსავალი აქვთ და ასე შემდეგ. ასე რომ, თუკი ასეთი ტემპით გაგრძელდა სოფლის მოსახლეობის შემცირება და ქალაქში გადმონაცვლება, შესაბამისად ჯერ სოფელი დაიცლება, განსაკუთრებით მთიანი სოფლები და მეორე სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანში და პროდუქტში იქნება ძალიან მცირე. ჯერ ისედაც 9.2%-ია მშპ-ში სოფლის მეურნეობის წილი და მომავალში კიდევ უფრო შემცირდება და ის იმედი, რომ სოფლის მეურნეობა აღორძინდება ქვეყანაში და გახდება ერთ-ერთი წამყვანი დარგი, რასაკვირველია ჩაიფუშება.
მაგრამ აქ ამ მონაცემებით ძნელია, კი არა, და შეუძლებელია იმის დანახვა 2002-დან 14 წლის ჩათვლით, თქვა წლების მიხედვით რა დინამიკა იყო სოფლის მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, მიგრაციაში და მიგრაციისა, ხო? ამას ვერ მიმართულება, ანუ ქალაქისკენ როდის მიდიოდნენ და უკან როდის. ან შეიძლება რაღაც მომენტში უფრო მკვეთრიც ყოფილიყო ეს კლება სოფლის მოსახლეობის.
რა თქმა უნდა, დინამიკა ამ წუთში ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ზოგადი მონაცემები, მაგრამ ფაქტია, რომ სოფლიდან შიდა მიგრაცია ქალაქისკენ, ანუ ურბანული პროცესი ბოლო წლებში ძალიან 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 გაიზარდა ქვეყანაში, დაახლოებით ბოლო 20 წლის წინ დაახლოებით სოფლის მოსახლეობა აღემატებოდა ქალაქის მოსახლეობას, დღეს ქალაქის მოსახლეობა მკვეთრად აღემატება სოფლის მოსახლეობას, მაგალითად მთელი მოსახლეობის 57% უკვე ქალაქში თავმოყრილი და ეს არის სულ რამდენიმე ქალაქი, 3-4 ქალაქი ქვეყნის მასშტაბით. შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ სოფლად ცხოვრების მოსახლეობა კიდევ უფრო ღარიბდება და ისინი გაურბიან სიღარიბეს და შველიან თავს ზოგი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასვლით, ემიგრაციით, ზოგი შიდა მიგრაციით.
რაც მოულოდნელი იყო თქვენთვის, იყო მოულოდნელი თქვენთვის აი ამგვარი დინამიკა, როცა თავადაც ბრძანეთ, რომ დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, დასაქმებულებისას სწორედ სოფლის მეურნეობაზე მოდიოდა და ეკონომიკის მცირე ნაწილს აწარმოებდა ეს დიდი ნაწილი დასაქმებულების. ლოგიკური არ არის ეს?
არა, ეკონომიკის მცირე ნაწილს არა. აქ ცოტა სხვა ვითარება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების წილი არის, თორემ ისინი მთლიან ეროვნულ პროდუქტში და მთლიან შიდა პროდუქტში განსაკუთრებული წვლილი მათ ვერ შეაქვთ.
უბრალოდ სწორედ ეს გულისხმობ, ხო?
ისინი უბრალოდ თავის რჩენით, საკუთარი ოჯახის რჩენით არიან
დაკავებული. ბევრი ქმნი და მცირეს. აი ხო, ეს ლოგიკურია, რომ შემდეგ წავიდე იქითკენ ეკონომიკის იმ დარგებისკენ, ხა შეიძლება ხმა მაგალითად თქვამია, მაგრამ ნუ ასეა, სადაც მეტი არის რესურსი, სადაც მეტი არის ბრუნვა. ალბათ მე მოგცემ საშუალებას ჩემს, ესე ვთქვათ, არაკომპეტენტურ სავარაუდოდ შეკითხვებს ეკონომიკაზე უპასუხოთ კომპეტენტურად, მხოლოდ ერთ წუთში ზუსტად ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნონა მჭედლიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში და გავაგზავნებთ საუბარს ერთ წუთში ზვია ჩვანგირაძესთან ერთად.
ათსაათზე დღეს მინისტრ ახალ კანდიდატურებს წარადგენს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში, ადმინისტრაციის ინფორმაციის საფუძველზე. დღეს ამ დასახელდებიან სავარაუდოდ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, სპორტის მინისტრები, მომავალი მინისტრები და შესაძლოა თავდაცვის მომავალი მინისტრიც, რადგან გავრცელებული ცნობით შესაძლოა თავდაცვის მინისტრმა, მოქმედმა მინისტრმა თანამდებობა დატოვოს და მისი ადგილი თინახი დაშამა დაიკავოს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფიშვილის განცხადებით მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება უკვე შესაძლებელი იქნება პარლამენტში უკვე მიმდინარე კვირას, კერძოდ ხვალ თუ პარლამენტში ასთა შეჯერება მოხდება, საკითხის გატანა უკვე შესაძლებელი გახდება. გავრცელებული ინფორმაციით კი დავაზუსტებთ, რომ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი გახდება, იგი არის საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მფლობელი. არსებული ინფორმაციით თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას, როგორც მოგეთხარით, თინახი დაშელი დაიკავეს. კიდევ ერთი რესპუბლიკელი დეპუტატი გიგლა აგულაშვილი კი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გახდება. რამდენიმე წუთში შევიტყობთ, რამდენად გამართლდება მედიაში გამოთქმული ეს პროგნოზები. 1 მაისს დღეს დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების ორგანიზებით მანიფესტაცია გაიმართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან აცნობეს. დღეს გამართება მანიფესტაცია და 17 საათზე პარლამენტთან უკვე საპროტესტო აქცია. საპროტესტო აქციაზე ყურადღება გამახვილდება კოლექტიური მოლაპარაკებებისა და სოციალური დიალოგის აუცილებლობაზე. და ბოლოს დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.33 მიასეთი ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულ ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი გუშინ დაადგინა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:47 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, და ვლაპარაკობთ იმ მონაცემებზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა საქსტატმა, და ეს გახლავთ წინასწარი შედეგები 2014 წლის საყოველთაო აღწერისა საქართველოში, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისა. რამდენიმე მაჩვენებელი არის მოცემული ამ დროისთვის. საბოლოო შედეგები 2016 წელს იქნება ცნობილი, მთლიანი სრული ინფორმაცია აღწერისა, რომლისთვისაც მონაცემები შეგროვდა გასულ წელს. და ლაპარაკობდით, ასე ვთქვათ, სოფლის და ქალაქის მოსახლეობის სტრუქტურაზე საქართველოში თუ რა ცვლილება განიცადა რაოდენობრივად და რომ ქალაქის მოსახლეობა არის ახლა უმრავლესობა ქვეყანაში ამ მონაცემების მიხედვით, ამ წინასწარი მონაცემების მიხედვით. და ვახსენე საუბრის დასაწყისში ერთი გამოხმაურება ვნახე, მეტი იყო სავარაუდოდ, მაგრამ ერთ მოვკარი თვალი ეკონომიკის ექსპერტისა, რომელიც შეეხებოდა ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის რაოდენობის შეცვლას. Საკმაოდ მკვეთრ შეცვლას, ხო?
Სავარაუდოდ მთლიან შიდა პროდუქტის
თუ ნაკლები ყოფილვართ ის დოვლათი ხა შეიძლება ვიღაცა სხვა მაღალად მოიწვიოს.
ციფრებში ალბათ შეიძლება.
აბა?
მაჩვენებლებში ალბათ ეს ყველაფერი მექანიკური განგარიშების საფუძველზე სავარაუდოდ შეიძლება იმდენად რამდენადაც ბოლო წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტი, საერთო შიდა პროდუქტი განგარიშდება ქვეყანაში და მე ეს როგორც ჩანს მექანიკურად იყოფა ხალხის მოსახლეობის რაოდენობაზე. რამდენადაც ჩვენ სარგებლობდით 2002 წლის აწერის მონაცემებით, ასეთ შემთხვევაში მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო მონაცემი იყოფოდა 4,490,000 ადამიანზე და გამოდიოდა 2013 წელს 26,857,000,000 მთლიანი საერთო მონაცემი იყო მთლიანი შიდა პროდუქტის და ერთულ მოსახლეზე გამოდიოდა 5,987,000 ერთულ მოსახლეზე.
თუ 5,987 ბოდიში.
5,987 გასრაოდ. ერთულ მოსახლეზე, ხოლო 2014 წელს ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის მარჩენებელი გაიზარდა 29 მილიარდს გადაცდა.
შესაბამისად, ხო?
საერთო და შესაბამისად ერთულ მოსახლეზე გამოვიდა 6,999 ერთულ მოსახლეზე. ეხლა თუ კი ხალხის ამას გავყოფთ,
ანუ მე უფრო კარგად ვცხოვრობ, თუ რა ხდება?
ხო, ეხლა თუ ამას ჩვენ მექანიკურად გავყოფთ უკვე ამ მონაცემებზე, რაც უკვე ჩვენ გუშინ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მოგვაწოდა, ანუ 3,730,000 ადამიანზე, მაშინ გამოვა რომ ეს 6,999 გაიზრდება 7,824-მდე, ანუ მექანიკურად ერთულ მოსახლეზე მუშიკი მეტი გამოვა. მაგრამ საერთო კეთილდღეობის თვალსაზრისით არაფერი არ შეიცვლება. ყველა მიცის თითოეულ მოქალაქემ და სტატისტიკის სამსახურმაც და მთავრობის ყველა წერმაც ოფიციალურმა პირმაც თუ როგორ კეთილდღეობის დონეა ქვეყანაში. ადამიანს რაც აქვს დღეს შემოსავალი, როგორ ცხოვრობს ის, ყველაც ისე იცხოვრებს. ეს მექანიკური განგარიშება და მექანიკური შეცვლა მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთულ მოსახლეზე ვერაფერს ვერ შეცვლის. მხოლოდ შეიცვლება სტატისტიკა, მხოლოდ შეიცვლება ციფრებში და შეიძლება რეიტინგის თვალსაზრისით.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, ერთ-ერთ მაჩვენებლად ეს არის ხოლმე, როცა დასავლეთიდან გვაფასებენ.
ხო, შეიძლება ამ თვალსაზრისით სადღაც წინ წავინაცვლოთ რეიტინგში, მაგრამ ეს იქნება კიდევ ერთხელ ამბობ, ფუჭი რეიტინგი, რამდენადაც ეს ქვეყანაში საერთო ეკონომიკურ ფონს და თუნდაც საერთო სოციალურ ფონს ვერაფერს შეცვლის.
და მხოლოდ შთაბეჭდილებისთვის არის ეს მაჩვენებელი? თუ სხვა ქვეყნებში ეგრე ხა ცოტა ნისთან და ძალიან ხوار ვაკნინებთ, ხო?
შთაბეჭდილებისთვის არ არის, რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი და ეკონომიკური ზრდა და მთლიანი მშპ-ის ზრდა ზოგადად განსაზღვრავს ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობას, ეკონომიკური წინსვლის მაჩვენებელი, ასე ვთქვა, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს თანაფარდობაში და თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ფონდთან. ჩვენთან სოციალური ფონი არის ძიმე, მაგალითად გუშინდელი მონაცემებით, რომელიც ჩვენც განათავსეთ გაზეთში, აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში ყოველ მეორე ადამიანს აქვს ამა თუ იმ სახის სესხი ან კრედიტი. 50 მოსახლეობის 54% სესხი და კრედიტი აქვს და ამ ადამიანებს აქვს არაერთი, არამედ 2-დან 3 სესხამდე, ან თითო ადამიანს 2-3 სესხი და კრედიტი აქვს. ანუ ხალხს უჭირს საკუთარი ხარჯების დაფარვა თვიდან თვემდე თავის გატანა და შესაბამისად მიმართავს, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადად ეს კრედიტები არის სამომხმარებლო კრედიტები.
ხო, ეს უნდა მეკითხა, სტრუქტურაც ვიცით, ხო?
სამომხმარებლო კრედიტებია ძირითადად ეს, ამ ადამიანები ამას იყენებენ საკუთარი ხარჯის დასაბალანსებლად. ეს არის პრობლემა. ამიტომ მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის რაღაც მათემატიკური განგარიშებით გაზრდა, ასაკურელია, ამ მონაცემებს და არც სხვა მონაცემებს, ასე ვთქვათ, არც სიღარიბის მონაცემებს, არც უმუშევრობის მონაცემებს, ასაკურელია, არ შეცვლის. ჩვენ რა რეალობაში ვცხოვრობ? დღეს იმ რეალობაში ვცხოვრობთ ხვალაც, ერთი თვის შემდეგაც, ერთ წლის ბოლოსაც და სანამ რაიმე ეკონომიკური წინსვლა მკვეთრი ნაბიჯები არ გადაიდგება.
აი სტატისტიკური მონაცემები რა არის კიდევ საინტერესო? აი რას ელოდებით? თუ არის, აი როგორ რამინდა იცით კითხოთ, რა არის ყველაზე აქტუალური სტატისტიკური მონაცემი, რასაც მოსახლეობის საყოველთაო აღწერიდან ელოდებით ეკონომიკური მდგომარეობის შესაფასებლად?
ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად ალბათ ჯერ ამსვენი ამის შესახებ და აქსტაცაც აქვს გამოგვეველი შესაძლოა შეიცვალოს უმუშევრობის მაჩვენებელი. გააჩნია სტატისტიკის სამსახური როგორ ამუშავებდა ამ საყოველთაო აღწერის შედეგებს. უმუშევრობის მაჩვენებელი საქართველოში დაახლოებით ასე ითვლება. ბოლო მონაცემ 2015 წლის მონაცემებით ქვეყანაში უმუშევრობა არის 14.6%. ეს არის ოფიციალური მონაცემები, თუმცა რეალური უმუშევრობა ექსპერტული გაქტობით არის დაახლოებით 35-40% ფარგლებში, მაგრამ ჯერ ჩვენ ოფიციალურ ციფრებს გავყვეთ. ანუ
70%-ით რო ქსმენია?
არა, 70%-ს არის, მაგრამ ეს არ არის დადასტურებული რეალური კვლევით. ეს არის ემპირიული დაკვირვების საფუძველზე, ასე რომ აქ ლავირება ყოველთვის იქნება. ამიტომ ჩვენ ოფიციალურ მონაცემებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ანუ 2013 წლის მონაცემები, 2014 წლის მონაცემები ჯერ არ აგვაქვს. უმუშევრობა იყო 14.6%. ანუ ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა არის 2 მილიარდზე ოდნავ მეტი, 2 მილიარდი ადამიანი ქვეყანაში, აქედან დასაქმებული არის 1.721 მილიარდი ადამიანი, ხოლო უმუშევარი არის 291 000 ადამიანი. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ძირითადი მოსახლეობა არის თვითდასაქმებული შინამეურნეობებში, ანუ სოფლად, საკუთარ კარმინდამოში. თუ კი აღწერამ საყოველთაო აღწერაში იყო ეს პუნქტი და იყო ამ კუთხით გამოკითხვამ სხვა შედეგები წარმოადგინა, ანუ შეიცვალა ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა ქვეყანაში და ასევე შეიცვალა აქედან დასაქმებული ადამიანის რაოდენობა, დასაქმებული ადამიანთა რაოდენობა, მაშინ ჩვენ გვექნება სხვაგვარი უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი, ან გაზრდის მიმართულებით, ან შემცირების მიმართულებით. ერთადერთი რაც არ შეიცვლება, ეს არის დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანთა მონაცემები, იმდენად რამდენადაც ამას სტატისტიკის სამსახური ისედაც ყოველ თვიურად, ყოველ კვარტალს ლორთა რასაკვირველია ყოველწლიურად წარმოადგენს. ეს მონაცემები დგინდება საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანებისა და ბიზნეს სექტორში ადამიანების, საწარმოებში დასაქმებული ადამიანების.
რაც არის მნიშვნელოვანი მონაცემები ძალიან, ხო?
ეს არის მყარი მონაცემები სამწუხაროდ. ეს არის ეს მონაცემები წლების განმავლობაში არ იცვლება. 2003 წლიდან მოყოლებული ვიდრე 2015 დღევანდელამდე, 2015 წლამდე ეს მონაცემები არის შეცვლილი სულ რაღაც 40-50 000 კაცით. 660 000 კაცი იყო დასაქმებული მთელი აი ამ 10 წლის განმავლობაში. ეს მონაცემები არ შეიცვლება, ხოლო საერთო უმუშევრობის მონაცემები შესაძლოა შეიცვალოს, იმდენად რამდენადაც შეცვლილია მოსახლეობის რაოდენობა, შესაბამისად სავარაუდოდ შეცვლილი იქნება ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობაც და სოფლის მოსახლეობაც არის დაკლებული და შეიძლება სოფელში თვითდასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობაც სავარაუდოდ იქნება შეცვლილი. ჩვენ ალბათ გვექნება უმუშევრობის სხვაგვარი ოფიციალური მონაცემები.
და ერთი საინტერესო მომენტია კიდევ, მე გამიჩნდა ეს კითხვა და თქვენს გაგიჩნდებოდათ და ბევრი მენას, როგორ არის აღმრჩევლის რაოდენობასთან ჰარმონიაში ახლა ეს მოსახლეობის
ამორჩეველის რაოდენობა?
ბევრი ამორჩეველი გამოვიდა
და ძალიან ბევრი ამორჩეველი გამოგდის. სულ 3.730.000
არჩევნებით, ხო?
ბოლო არჩევნები და იმის წინ არჩევნებით კიდევ უფრო მეტი. 3.730.000 კაცი თუ ცხოვრობს ქვეყანაში, წარმოუდგენელია ქვეყანაში იყოს 3.900.000 ამორჩეველი, ან 3.300.000 ამორჩეველი, ელემენტარულად 18 წლამდე ადამიანები.
რა შეიძლება ამ საქმეს?
აი ამ საქმეს ჭირდება ფუნდამენტური გადახედვა სტატისტიკის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაყრდნობის საფუძველზე, საარჩევნო სისტემის შესწორება და კორექტირების შეტანა. რასაკვირველია, აქ მხედველობაში მიიღება ამორჩეველთა რაოდენობა, მხედველობაში მიიღება ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან წასული და იქ აძლევენ ხმას, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს სიები იქნება აუცილებლად გადასახადი და აუცილებლად შესასწორებელი.
ეს ზვია ჩვანგირაძე გახლდათ, ჩვენი სტუმარი იყო, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვათ, მიმოხილვისთვის და ანალიზისთვის იმ მონაცემებისა, რომელიც გამოქვეყნდა 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარ შედეგებს გულისხმობ, რომელიც გუშინ საქსტატის ხელმძღვანელმა გაასაჯაროვა. მხოლოდ მცირე ნაწილია საყოველთაო აღწერის შედეგებისა, სრულად ამ შედეგების გამოქვეყნებას მომავალ წელს უნდა ველოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა ანალიზისთვის, კითხვებისთვის და იმ მოლოდინების განსაზღვრისთვის, რაც ჩამოთვალეს თქვენ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ახლა კი გადაცემის ბოლოს 2 წუთს ვუთმობ ნონა მჭედლიშვილს. დღევანდელ პრესას მინდა რომ გადახედოს, ალბათ ძირითადი თემა ერთ-ერთი არის მთავრობის მოსალოდნელი ცვლილებები მთავრობაში.
Тех намдвилат дгевандели прессис мтавари тема арис мосаобнели чулебеби тавробаши ай ахали таоба магалитат пирвеливе гвердзе наквекнебс информациас тавдачвис министра тина хедашели инишнеба тумца рогорц тина хедашелис комментариден шевитопт газетис пурцлебидан иги арадастурэбс тават да амбопс ром ме дгэс уко гавакете комментари ром консультациеби мимдинареобс тавробастан дакавширебит бев темазе да премьери ганацхадэбс имис гадацватилебис шесахэб ос арис рогорц китхаит газети ахали таоба газети алия алиас публикациебидан гавамахвилет чон курадгэба ларис курстан дакавширебит керцот газетис эфэти стумари арис лия элиява эксперти ромелиц амбопс ром ларис курси ყოველდღურად ეცემა და პროგნოზი ისეთია რომ ვარდნა შესაძლოა 7-ად ლარამდეც კი გახდეს არაფერი გამორიცხული არ არის მოსახლეობა ყველაფრისთვის მზად უნდა იყოს და შესაბამისი ორგანოები შესაბამისი სტრუქტურების პასუხისმგებლობას მეტ ყურადღებას ითხოვს ლია ელიავა რაც შეეხება გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი სტუმარი დღეს არის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე რომელიც სრულ ამბობს ციტატა სული პასუხისგებლობით ვაცხადებ რომ კვლევა ქართულ გერმანულმა სამეცნიერო ჯგუფმა იგულისხმება სააღდრისი ყაჩაღიანის ძეგლი ჯგუფმა პროფესიონალურად ჩაატარა და მას მიეცა ყველაფერი კიდევ ერთი საერთაშორისო შეფასება და იგი ამბობს რომ სააღდრისი მისი შეფასებით უნდა გადაწყდეს მეცნიერების სასარგებლოდ სააღდრისის საკითხი ეს არის დავით ლორთქიფანიძის მოსაზრება რომელსაც გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გაეცნობით გაზეთი რეზონანსის ერთ-ერთი თემა არის აფხაზეთის მოსახლეობის მოსაზრება, კერძოდ აფხაზეთის მოსახლეობას ევროპული პერსპექტივა არ ხიბლავსო, კითხულობთ გაზეთ რეზონანსში.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილს, მან გადაავლო თვალი დღევანდელ პრესას. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი ნონასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი ამ გადაცემის. დილის გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.